Cred că este cel mai frumos mod să continuăm studiul după cartea Apocalipsa, luând o Evanghelie. Pentru că în cartea Apocalipsa ne-a uimit o imagine. Imaginea Mântuitorului apare la începutul cărții și îl șochează pe Ioan. Și pe parcursul cărții găsim imagini ale Mântuitorului. Dacă la început este îmbrăcat în slavă, în mijlocul unor sfeșnice, ținând în mână stele, pe parcursul cărții îl vedem sub forma unui leu, un miel junghiat, călare pe un cal alb, și imaginile continuă la sfârșit, în mijlocul, în fruntea unei oștiri nenumărate. Și în ultimul capitol, El este Cel care aduce răsplată. El este răsplata lui Dumnezeu pentru ființa decăzută. De aceea mă bucur că prin întrebările pe care ni le-a generat cartea Apocalipsa, putem să ne întoarcem din nou în Evanghelie și să descoperim sau să redescoperim într-o imagine nouă cine este Iisus Hristos și mai ales de ce trebuie să-L cunoști și ce înseamnă că îl cunoști. Și nu se putea un context mai potrivit să începem o carte decât cu o logodnă. Și ce logodnă, ce prinț, ce prințesă, dar să vedeți ce naș și ce naș au nașii, ca să nu mai spun de nașii, nașii, nașilor. Dar ne toacem în Marcu. Mai este o imagine extraordinară. M-am gândit, de ce sunt patru evanghelii? Nu era suficient una? Nu putea într-o singură evanghelie Dumnezeu să scrie ce a făcut, cine este Iisus Hristos? De ce patru? Nu știu dacă repetiția este mama învățării în cazul evangheliilor, dar am ieșit din Apocalipsa. Și în Apocalipsa, în jurul slavei lui Dumnezeu, erau patru făpturi vii care zi și noapte vorbeau despre sfințenia lui Dumnezeu. Și eu cred că după imaginea din ceruri, pe pământ Dumnezeu a lăsat patru evanghelii care să mărturisească necontenit cine este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Și de aceea, această evanghelie, chiar dacă poate le-am studiat pe celelalte trei, este cu totul nou pentru noi. Pentru că nu poți să te plictisești de imaginea lui Dumnezeu în ceruri și nu poți să te plictisești de viața Mântuitorului pe pământ. Dar de ce Marcu? Așa cum ne-a prezentat Daniel, este o evanghelie scurtă, cea mai scurtă, ideală pentru lumea în care trăim, pentru viteza în care trăim. Eu am numit o evanghelie rezumată. Să nu trebuiască să citești mult și mai ales folosirea acestui termen îndată te forțează să nu te oprești și să vezi cum continuă textul. Și este o evanghelie în care avem foarte multă acțiune, 19 miracole făcute de Mântuitorul și doar 4 discursuri ale Lui. Dar este o evanghelie care ne prezintă și frământările oamenilor din jurul Mântuitorului. Imaginea pe care ei o aveau despre Iisus, întrebările lor. Și este așa o discrepanță între cine este Iisus și cine cred oamenii că este Iisus. Ne uimește pe de-o parte discreția Mântuitorului de a nu-și afirma dumnezeirea de la început. De a lăsa pe oameni să creadă ce vor în funcție de acțiunile, de faptele sale. Și de a căuta să-i canalizeze, în primul rând, pe ucenici, să afle răspunsul la întrebarea cine este Isus. Și cartea subliniază această diferență între Mesia din mintea iudeilor, cum și-l doreau ei pe Mesia, inclusiv ucenicii, și Mesia cel întrupat. Pentru că vedem la un moment dat că ucenicii își doresc și ei să profite, dacă tot îl urmează pe Mesia, să profite de statutul lui și să stea cât mai aproape de el pe tronul slavei. Și Mântuitorul, cu dragoste și răbdare, se luptă să schimbe percepția despre Mesia din mintea lor. Și să nu le vorbească despre un Mesia care va domni și toți din jur o vor duce bine, ci Mesia cel autentic este unul care va suferi, care va trece prin moarte, care va trece prin cruce. Dar este foarte interesant că Marcu, atunci când a scris această Evanghelie, a subliniat îndoielile ucenicilor, a subliniat îndoielile oamenilor din jur și cred că a făcut lucrul acesta tocmai ca să arate dragostea și răbdarea lui Dumnezeu cu astfel de oameni. Ca o încurajare pentru creștinii persecutați din perioada în care a scris Marcu această Evanghelie. Pentru că cercetătorii spun că a scris exact în perioada prigoanei lui Nero, când foarte multe îndoieli puneau stăpânire pe inima credincioșilor. Și atunci Evanghelia aceasta a fost o încurajare. O poți citi repede, te poate întări și, așa cum ni s-a prezentat, o treime din ea insistă pe ultima săptămână a Mântuitorului, pe acele bătălii pe care însuși Mântuitorul le-a dus în inima lui, acele îndoieli și frământări care au fost aduse înaintea Tatălui prin rugăciune și cum a ieșit el biruitor. De ce trebuie să-L cunosc pe Iisus Hristos? De ce patru evanghelii? Are Dumnezeu nevoie ca să cunoaștem mai mult? Sau, dacă ne uităm la Mântuitorul, în cele patru evanghelii descoperim o atitudine specială a lui în ce privește cuvântul. Mântuitorul nu era preocupat să se facă cunoscut, cât era preocupat să împlinească ce fusese vestit despre el și să asculte ceea ce Tatăl îi spunea din cer. Și modelul acest model aș vrea să insistăm astăzi. O ascultare de Tatăl și o preocupare continuă a Fiului de a împlini ceea ce Tatăl a lăsat scris pe paginile Scripturii. Și dacă ne uităm în viața noastră, există un tipar pe care Dumnezeu l-a lăsat. Să ascultăm cuvântul și prin ascultare să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pe Fiul Său, și să împlinim cuvântul în viața noastră. Aceste trei elemente definesc o viață autentică de creștin. Inclusiv în cartea Apocalipsa, de la început până la sfârșit, s-a insistat pe ideea ferice de cine păzește, de cine ascultă și de cine păzește cuvintele scrise în cartea aceasta. Toată Scriptura o găsim preocupată să ne spună să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să împlinim poruncile Lui. Și m-am gândit că nu la întâmplare sunt aleși acești trei termeni. Pentru că avem cuvântul a auzi în Scriptură, dar Scriptura insistă mai mult pe termenul ascultare decât auzire. Pentru că ascultarea nu înseamnă doar să-ți treacă pe lângă ureche o informație, ci să fii preocupat să o asculți, să dorești să o asculți, să îți pleci urechea să asculți, să auzi acea informație. De asemenea, ni se cere să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar cunoașterea nu înseamnă doar a căuta repede o informație, a avea o informație, ci a înțelege acea informație, a interioriza ceea ce tu ai ascultat. Și cel mai mult mi-a plăcut ultimul cuvânt, împlinire. Pentru că e interesant de ce în traducerea românească se folosește acest termen. Ar fi fost mai cu putere, să spun așa, un alt verb, a executa, de exemplu. Mi-ar fi plăcut să învăț pe copiii mei versetul: copii, executați în Domnul ce vă spun părinții voștri. Poate ar fi fost primul verset care îl învățau. Da. Dar de ce este termenul împlinire? Și e ușor să vă dați seama. Ceva care trebuie să fie plin. Să fie împlinire. Cu alte cuvinte, informația auzită și interiorizată nu este desăvârșită dacă nu este întrupată, dacă nu prinde viață, dacă nu schimbă modul nostru de viețuire. Cu alte cuvinte, inclusiv prin această carte, nu ne dorim doar să cunoaștem. Pentru că, dacă o luăm așa, în Evanghelia după Marcu, 90% din informații, dacă nu mai mult, sunt deja în celelalte evanghelii. Avem mici detalii cu tânărul care fuge, cu Mântuitorul care a stat în pustie împreună cu fiarele, cu faptul că cocoșul a cântat la prima lepădare a lui Petru și apoi la cea de-a treia lepădare. Dar sunt detalii. Toate informațiile din cartea Marcu au fost deja relatate în Evanghelia după Matei. Și atunci, cu ce ne ajută să cunoaștem dacă rămânem doar la niște informații? Și la urma urmei, care este scopul Scripturii? Dacă vă aduceți aminte, când Pavel îi scrie lui Timotei: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă vă uitați la aceste versete, sunt două direcții diferite în care acționează Scriptura. În primul rând, ea îți arată drumul spre mântuire. Dar contează cum ajungi acolo. De aceea Scriptura are un rol extraordinar pentru viața de acum și aici. Nu doar să ne arate drumul spre final, spre mântuire, ci cum trăim astăzi. Și Scriptura, prin informația pe care o conține, prin Duhul lui Dumnezeu care ne descoperă, care ne învață cum să înțelegem, ne învață și cum să ne corectăm. Pentru că preocuparea lui Dumnezeu este să ne schimbe atât modul de a gândi, cât și modul de a făptui. Și de aceea Scriptura este preocupată ca omul să fie desăvârșit în orice lucrare, în orice activitate, în orice făptuire. Și aș vrea în această dimineață să stăm puțin pe câteva versete din Iacov. Sunt versete dragi mie, le știu din copilărie. Le știu. Dar e foarte interesant cum privește Iacov pe omul care cunoaște și pe omul care împlinește. Și el spune așa: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Cine nu s-a uitat astăzi în oglindă? A trebuit să mă uit și eu. Sigur, s-a uitat și Ionuț. Și mulți alții. Dar mai ține minte cum arătam? Mulțumesc Domnului că am o oglindă mai bună acasă, care m-a scanat de sus până jos și reload. Dar de ce? Ce ne împiedică să fim împlinitori autentici? Pentru că Iacov vede o problemă. Trebuie să fim împlinitori, căci altfel acel cerc se va întoarce împotriva noastră. Dacă doar asculți și spui că cunoști și îți lipsește împlinirea, acea cunoaștere se întoarce împotriva ta. Dar ce mă împiedică să fiu un împlinitor? Și m-am gândit la câteva elemente. Primul lucru pe care Iacov îl spune este uitarea. Poți foarte ușor să uiți. Știți ce carte am terminat de studiat? Este cartea Apocalipsa. Dar câți mai ține minte ce am studiat înainte de Apocalipsa? Nu vi s-a întâmplat de multe ori ca luni dimineață nu numai să uitați predica de duminică, dar să uitați și cine a predicat? Dacă ar fi să facem un test acum și să luăm cartea Apocalipsa, fiecare din noi să scrie câte o frază în dreptul fiecărui capitol din cartea Apocalipsa. Oare am avea ce scrie? Uitarea este un fenomen pe care îl trăim. Când este vorba de Scriptură, se vede cel mai clar. Nu uităm să plătim ratele, nu uităm alte și alte lucruri, dar când e vorba de Scriptură, așa repede dispare informația din mintea noastră. M-am gândit la Marcu. El a scris o evanghelie după poate ce a trăit el cât a stat în preajma Mântuitorului, dar în special după relatările pe care i le-a adus Petru. Dar știți foarte bine că cele patru evanghelii n-au fost scrise după înălțarea Mântuitorului. Imediat atunci ca apostolii, ucenicii să nu uite informații. Ci le-au fost scrise cam după 30 de ani de la momentul înălțării. Au circulat ca povestiri între creștini, dar au fost scrise foarte târziu. Ce mai pot scrie despre niște evenimente la 30 de ani de când s-au întâmplat? Mă uimesc, ucenicii, pentru că evangheliile sunt vii. Ai impresia că au fost scrise în timp ce erau trăite cu Mântuitorul. Nu m-am gândit niciodată că au fost scrise atât de târziu. Ce s-a întâmplat cu acești oameni încât evanghelia a fost așa de vie în mintea lor? Și au putut așterne aceste cuvinte trăite chiar și atunci când le scriau. Un alt fenomen care mă împiedică să nu fiu un împlinitor este neînțelegerea Scripturii. Și toată istoria bisericii este plină de decizii greșite, de fapte care au venit din neînțelegerea Scripturii. Câte disensiuni între credincioși din cauza aceasta. În loc să fim preocupați să împlinim ceea ce cunoaștem, ne luptăm să impunem cunoașterea noastră unii altora. Apoi să nu mai spun de viața noastră de zi cu zi. Când te năpădesc necazurile, problemele financiare, mintea noastră nu se mai poate concentra la împlinirea cuvântului, la trăirea lui. La nevoile care vin, dar mai ales nu nevoile, ci îmi dau seama de multe ori că preocuparea continuă să împlinești acele nevoi, să le rezolvi și la sfârșitul zilei să ai bucuria că și asta și asta și asta și asta și asta am rezolvat astăzi. Mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat. Dar cu împlinirea cuvântului, pe unde am fost? Să nu mai spun de context, contextul în care trăim. Și toți cei care suntem șoferi știm că cea mai mult ne rugăm la volan. Și cele mai multe cântări acolo sunt. Sunt uimit cât de repede pot să pierd cuvântul pe care l-am adunat dimineață, luptând cu oboseala, în 10 minute până la serviciu. Și mai ales cu săptămâna care a fost, cu toți șoferii îngăduitori care te lăsau pe tine să urci, că alunecai și așa mai departe. Dar trăim într-un context care ne forțează să nu fim împlinitori ai cuvântului. Nu găsim încurajare să o facem. Ne adunăm duminica storși și doritori să plecăm în săptămână ca împlinitori ai cuvântului. Dar trăim într-un context în care lupta este nespus de grea. Să nu mai vorbim de boală, de lipsa răspunsurilor în rugăciune, de contextele în care îți pierzi încrederea în Dumnezeu, în Scriptură, că nu mai ai puterea să te mai gândești că lucrurile se mai pot rezolva. Și totuși, toată Scriptura insistă pe împlinirea cuvântului. Am fost uimit să caut și să descoper în primele 5 cărți ale lui Dumnezeu din Scriptură cât de mult se insistă să păziți poruncile pe care vi le dau și să le împliniți, să le spuneți copiilor voștri și să le întipăriți în mintea lor. Dumnezeu insistă, parcă obsedant, pentru prima generație și pentru toți cei care vor intra în legământul cu El, să nu cumva să uite poruncile și să le împlinească în viața lor, să-și pună tot felul de semne, de la ciucuri, la sărbători, la activități prin care să-și aducă aminte, să împlinească cuvintele scrise în legământ. Dar de ce vrea Dumnezeu să fiu un împlinitor al Scripturii? Îmi aduc aminte cum era la început, în dragostea din tâi. Ne era frică să nu împlinim cuvântul. Plângeam pentru cel mai mic păcat. Nu ne doream pedeapsa lui Dumnezeu, să nu ne vorbească Dumnezeu o zi. Doamne, era cel mai mare chin. Dar era o motivație care ne împingea să împlinim cuvântul. A mai dispărut acea motivație. A urmat poate mânia lui Dumnezeu. Când o vezi manifestându-se în jurul tău, ți-este frică să nu te lovească o mașină, că n-ai citit dimineață, că nu te-ai rugat, să nu pățești ceva. Dar s-a stins și asta, ușor, ușor. Scriptura ne spune că cine va fi un împlinitor, cine este un împlinitor, va fi fericit în viața lui. Și credem lucrul acesta. Dar ne uităm în jur și vedem că sunt și alții fericiți, care nu împlinesc. Și fericirea aceasta nu mai devine o motivație autentică pentru noi. Dumnezeu ne spune în Scriptură că cel care ascultă va fi binecuvântat. Și poporul trebuie să rostească o binecuvântare de pe un munte înalt, ca să-și întipărească în minte ideea că vor fi binecuvântați dacă ascultă de Dumnezeu. Dar iarăși ne uităm în jur și parcă cei care nu ascultă sunt mai binecuvântați. Nu mai există pedeapsă? Românii au o vorbă, după faptă și răsplată. Dar a rămas doar vorba, pentru că dacă ne uităm la faptele românilor și la răsplata care este după, nu-ți mai vine să te încrezi în cuvintele lui Dumnezeu. Și totuși, dacă ne gândim la răsplată, am stat Și am văzut că Dumnezeu vorbește de răsplătire din prima carte până în ultima. Când Dumnezeu îi se arată lui Avram, îi spune așa: eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este preocupat să răsplătească pe omul care este un împlinitor, chiar de la început. Și cartea Apocalipsa se încheie cu același mesaj: eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Cu alte cuvinte, pentru Dumnezeu, ideea de răsplătire nu este ceva, un bonus. Să spun așa, este predefinit. La Dumnezeu nu există să faci ceva fără să fii răsplătit. Și termenul folosit și în ebraică și în greacă pentru răsplată înseamnă ceva care face să fie complet. O faptă în ochii lui Dumnezeu, dacă nu este răsplătită, nu este completă. Dar răsplata lui Dumnezeu nu este doar că îți dă o bomboană că ai făcut un lucru bun, ci răsplata lui Dumnezeu este cu mult, cu mult mai mult. Și dacă mă gândesc numai la Avram, Dumnezeu îi spune la un moment dat lui Isaac: îți voi înmulți sămânța ca stelele cerului, voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Dragii mei, Dumnezeu răsplătește pe Isaac pentru că Avram a ascultat. Și este uimitor să vezi că Dumnezeu enunță acest principiu și pe muntele Sinai, când îi se descoperă lui Moise, ca unul care răsplătește și binecuvintează pe om până la a mia generație, pentru cei care împlinesc cuvintele sale. Dar Dumnezeu are o preocupare specială pentru răsplătire. De ce să fim împlinitori ai cuvântului? Pentru că răsplata este cu mult mai mult decât faptele noastre. Și răsplata nu vine doar asupra noastră și nu vine doar pe pământul acesta. Dacă vine, ea vine pe pământ și asupra noastră și asupra generațiilor care vor urma. Dar răsplata este veșnică. Și de aceea cred că acest termen sublinează ideea de complet, de desăvârșit. Pentru că, așa cum v-am spus, Apocalipsa se încheie cu imaginea unei răsplătiri. Și imaginea și răsplata este însuși Mântuitorul. Eu sunt răsplata. Desăvârșirea, perfecțiunea vor fi răsplata tuturor celor care vor căuta să fie împlinitori ai Scripturii. Și apoi cartea Apocalipsa ne-a uimit pentru faptul că la sfârșit se vor deschide niște cărți. Și în cărțile acelea Dumnezeu va căuta fiecare faptă a fiecărui om. Și prin ceea ce este scris în acele cărți va aduce răsplătire pentru tot ce a fost făcut în viața unui om, fie ascuns, fie la vedere. Dar așa cum am văzut în cazul lui Isaac, Dumnezeu nu răsplătește doar faptele noastre, ci și rodul faptelor noastre. Faptul că Isaac a fost învățat de Avram să trăiască în ascultare de Dumnezeu a primit răsplătirea lui Avram. Și rodul faptelor noastre, efectul faptelor noastre asupra noastră, asupra familiilor sau celor din jur, va fi răsplătit de Dumnezeu și răsplata este foarte mare. Însuși Mântuitorul vorbește foarte des în Evanghelii despre răsplată. Pentru că ucenicii se întreabă: Doamne, noi am lăsat totul. Ce vom primi? Și vă aduceți aminte de diferență. Dacă ai lăsat un lucru, vei primi de 100 de ori mai mult. Nu pare corect totuși. Nu? Dacă ai făcut un lucru, primești măsura acelei fapte, acelui lucru, acelui gând. Primești măsura, nu. În ochii lui Dumnezeu nu se judecă așa când este vorba de răsplătire. Vei primi de 100 de ori mai mult. Și pentru că nu este de ajuns, vei primi și viața veșnică în viață. Acesta este modul lui Dumnezeu de a răsplăti. Și Mântuitorul insistă pe lucrul acesta pentru că noi avem nevoie de această motivație. Nu poți să faci binele, să-ți iubești aproapele, să răspunzi cu bine la rău doar pentru că este o poruncă, doar pentru că așa ți se cere, doar pentru că ți este frică de pedeapsă. Nu, ci pentru că este o răsplătire. Lucrul acesta te ajută poate cel mai mult, din punct de vedere omenesc, să crezi că merită să faci lucrul acela. Dar Dumnezeu nu se oprește aici în a ne motiva să fim împlinitori. Pentru că Scriptura este plină de oameni răsplătiți pentru că au fost împlinitori ai cuvântului. Și dacă ne uităm doar în Cartea Evrei, și imaginea, acel tablou din capitolul 11 este extraordinar. Pentru că de cum începe capitolul, autorul spune, Dumnezeu caută să răsplătească pe om. Și va răsplăti pe orice om care îl caută cu credință. Și ia câteva imagini, câteva exemple. Și-l avem pe Moise. Un om care a trăit la curtea lui Faraon, care avea tot ce își dorea din punct de vedere omenesc, care nu își dorea să se întoarcă în contextul familiei lui, și totuși, ceva l-a motivat să renunțe la faima, bogăția și împlinirea pe care o dădea curtea regală. Și textul spune, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Oare ce a văzut Moise? Și ce este acea răsplătire? Să ai curajul și puterea să renunți la așa de mult pentru așa ceva. Ca să nu mai vorbesc de exemplul Mântuitorului. Dar vă spuneam că sunt lucruri și mai frumoase decât răsplătirea. Și Evanghelia după Marcu vrea să ne încurajeze. Căci există răsplătirea însăși, Mântuitorul nostru în persoană, de care ne putem bucura, care poate fi adevărata împlinire. Să-L cunoști pe Mesia. Dar nu oricum, nu după imaginația ta, ci ca fiind Fiul lui Dumnezeu întrupat, ca Cel care trebuia să moară și să învieze, ca Cel care a primit toată slava și Cel care ne va primi și pe noi în slavă. Și nu în ultimul rând, dragii mei, dacă am încheiat cartea Apocalipsa și ne aducem aminte de strigarea de la sfârșit, nu putem să fim împlinitori ai cuvântului. Nu putem să strigăm vino Doamne Iisuse dacă nu suntem împlinitori ai cuvântului. N-avem cum. De ce să vină? Dacă nu suntem împlinitori, dacă nu ne vom lupta ca în cartea Marcul să îl redescoperim pe Iisus ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu întrupat, nu vom putea striga vino Doamne Iisuse, pentru că nu-L cunoaștem, pentru că nu înțelegem de ce ar trebui să vin. Cartea Marcu este o carte foarte specială, pentru că așa cum am văzut, ea insistă pe reacțiile oamenilor, pe slăbiciunile ucenicilor, care nu știu ce să creadă despre Mântuitorul. Ea ne arată răbdarea Mântuitorului cu ucenicii care ajung la un moment dat să înțeleagă cine este Iisus. Cartea Marcu se încheie cu un lucru, cu o imagine puțin uimitoare, a unui sutaș care stă câteva ore în fața unui om răstignit pe o cruce. Și când îl vede cum moare, rostește convins, Acesta era Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, este o încurajare extraordinară pentru noi. Dacă stai puțin în fața lui Mesia, dar să ai imaginea corectă a lui Mesia pe cruce, nu poți să nu-ți dai seama că El este. Că El este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru noi din cartea Marcu. M-am gândit inclusiv la autor, pentru că descoperim câteva detalii în cartea Marcu, apoi în fapte. Și în fapte, el a stat lângă Pavel, dar la un moment dat s-au despărțit. Și Marcu a plecat la Roma. Nu știm care a fost problema, dar dacă a fost o diferență de viziune, dacă a fost o faptul că Marcul nu a încăput în capul lui toată libertatea și toată viziunea pe care o avea Pavel despre Scriptură. Și s-a întors la Petru. Și acolo, Petru, vorbindu-i despre slăbiciunile lui, vorbindu-i despre Mântuitorul, l-a făcut pe Marcu să înțeleagă Evanghelia într-o dimensiune mult mai mare. Și după moartea lui Petru, la sfârșitul vieții lui Pavel, găsim pe Marcu aproape de Pavel. Autorul cărții acestei evanghelii este el însuși. O evanghelie vie a faptului că a fi un împlinitor cu fapta nu este un lucru la ordinea oricui. Nu este un lucru ușor. Nu ne vine din fire. Nu putem să facem peste noapte, ci este un proces. Așa cum ucenicii au trecut prin îndoieli, așa cum Marcu a avut îndoielile lui. Și noi avem un drum de parcurs. Ca să ajungi împlinitor al cuvântului, ca să înțelegi Evanghelia, ca să înțelegi cine este Iisus Hristos, este nevoie de timp, este nevoie de luptă, este nevoie de frământarea inimii. Dar ce este extraordinar? Că Dumnezeu are răbdare cu fiecare în parte. Dumnezeu este preocupat pentru fiecare din noi ca să ajungem să recunoaștem pe Iisus ca fiind Mesia, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Pentru că doar așa vom putea striga, vino Doamne Iisuse. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.